Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Türkmen-Awgan serhedinin howpsuzlygy barada habarlara reaksiýa görkezdi. 16 noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi beýanat ýaýradyp, Ortetin Ria Novosti habar agentliginiň Türkmen-Awgan serhedini howpsuzlygyň ýaramazlaşmagy barada 14 noýabrda beren maglumatlarynyň hakykaty gabat gelmeýändigin hemde Oňa dostlukly bolmadyk ädim hökmüni garaýanyny aýtdy. Ministrligiň beýanatyny Ortetin Novosti habar agentligi 14 noýabrda gydanyň serhet gullugynyň serkerde başlarynyň geňeşine salgylanyp, hamany Türkmen-Awgan serhedine ýagdaýyň itileşenligi barada ýalan habar ýaýratdy diýilýär. Şunun bilen baglalykda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu habaryň hakykaty laýyk gelmeýändigini we onu Türkmenistan wagtyna dostlukly bolmadyk ädim hökmüni garaýanyny resmi taýdan aýan edýär diýilip, Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatyny aýdylýar. Ýatlasak 14 noýabrda Ortetin döwlet ýetirliginiň Kryanovosti habar agentligi gydanyň serhet goşunlarynyň serkerde başlarynyň geňeşine salgylanyp Türkmenistan bilen Awganystanyň ara çägine howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýaramazlaşýanlygyny habar berdi. Maglumata görä garaşsyz döwletleriň arkalaşygyny agza ýurtlarynyň serhet goşunlarynyň serkerde başlarynyň geňeşi 14 noýabrda Gyrgyzstanyň Tokmak şäherine ýygnak geçirdi. Ýygnagy arkalaşygy agza ýurtlarynyň şol sany Türkmenistanyň serhet düzümlerinin ýolbaşçylary Şeýle de Ortetin agalyk edýän kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sekretariaty, Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň terrorçylyga garşy göreş boýunça regional düzümlerini ýerine ýetirji komiteti gatnaşypdyr. Ria Novosti ilki başda çarşanby güni çap eden habarynyň mazmununy aradan biraz wagt geçenden soň üýtgetdi. Ýöne makalanyň anyk haçan Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň degişli beýanatynyň öň miýada soň üýtgetlendigi mälim näli. Agentlik habarynyň ilki başdaky wersiýasynyň söz başyny Türkmen-Awgan serhedinde howpsuzlygyň ýaramazlaşýanyny aýtdy. Ýöne soňra söz başyny üýtgetip arkalaşygyň günorta çäginde ýagdaýlaryň ýitileşýändigini bellidi. Şeýlede habaryň ilki başdaky wersiýasyna sitirlenen Gyrgyzstanyň serhet gullugynyň metbuat wekili Gulmira Barubaýewanyň käbir sözleri habaryň soňky wersiýasyna aýryldy. Ýöne gatnaşyjylar Türkmen-Awgan döwlet serhedinde howpsuzlyk ýagdaýlarynyň epesli ýaramazlaşýanyny bellediler. Ol ýerde Türkmenistanyň çägine edilýän ýaraglı provokasiýa wehimleri we ok atyşyklar peýda bolýar diýip Ria Novosti ilki başda Barubaýewanyň sözlerini getiripdi. Ýöne habaryň ýitgedilen soňky mazmununy Barubaýewanyň bu sözleri agdalmaýar. Azatlyk radiosu ýagdaýy aýdyňlaşdyrmak üçin Gyrgyzstanyň serhet gullugynyň metbuat wekili Gulmira Barubaýewa bilen komentariýa sorap telefon arkaly habarlaşdy.
Я сейчас, знаете, с удовольствием бы прокомментировал, но не могу комментировать эту ситуацию, потому что сейчас проводится разбирательство.
Билеңиз, мен бу ягдайлары хөвөс белән тесвирләп билердим, йөне моны эдип билем ок. Себеби хәзерге вакытта бу ише теределәр.
Я не могу комментировать до тех пор, пока не будет завершено разбирательство.
Diýip ol azatlyk bilen gurrundöşlükde aýtdy. Rus häkimiýetleri gydanyň Awgan serhedini häl işini alada bildirip gelýär. Bir hepde mundan ozal 7 noýabrda Ortetin Federal howpsuzlyk gullugynyň direktory Aleksandr Bartnikov terrorçylaryň Merkezi Aziýa howp hawandyrýanyny aýtdy. Has ozal azatlyk radiosynda da Türkmen-Awgan serhedindäki howpsuzlyk ýagdaýlary barada käbir maglumatlar berildi. Ýatlasak iňun aýyny azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Türkmen-Awgan serhedinde türkmen serhetçileri bilen Awganystan tarapdan hüjüm eden neşe gaçakçylarynyň arasyna dören ok atyşygyny 25 türkmenistanly eskeriň wepat bolanyny habar berdi. 2017 ýylyň iýun aýyny Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň gorunmak ministrliginäki çeşmesi Türkmenistanyň günorta gününe gorunma İslam döwleti toporunyň söwgüşçüleri diýilip guman edilýän 4 adamyň saklananyny habar berdi. Guman edilýän 4 şüpheli ahaly welaýatynyň Kaýy etrafynyň territoriýasyny ele geçirilipdi. Çeşmemiz şonu 2017 ýylyň may aýyna İslam döwleti ekstremist toporuna agza bolmakda guman edilýänleriň ýurdun Awganystan we İran bilen döwlet ara çäginiň goloýundan takminan Demirgazyk Awganystanyň Hırat welaýatynyň Türkmenistanyň territoriýasyna syzyp geçenliklerini habar beripdi. Awganystan Türkmenistan serhedinin uzunluğu 804 kilometre den olup, Awganystan'a köpürlüklerin devamında durnuksuzluk hüküm sürer. Türkmenistan, Awganystan'ı hem öz için alayan top gaz geçiricisi, Türkmenistan, Awganystan, Tajikistan demir yol proyekti yalı transmilli taslamaların durmuşa geçirilmeyene umit bildirip geliyer.